Kdo vlastně byli čínští hudebníci? V tradiční čínské společnosti bylo možné rozlišit v zásadě dva typy. Amatéry, kteří provozovali hudbu jako kratochvíli pro potěšení své a úzkého kruhu svých přátel, a hudebníky profesionální, jejichž živobytí bylo závislé na přízni publika. Milovníci hudby z nejvyšších společenských vrstev se věnovali hlavně citeře kůčin, ale byli i takoví, kteří měli aktivní zálibu v loutně pípha, hudbě divadelní anebo v některém žánru hudby lidové. Existovali vždy i amatéři, kteří pocházeli ze středních vrstev, z řad řemeslníků, obchodníků nebo rolníků, což podle konfuciánského dělení byly spolu s velmoži čtyři základní třídy obyvatelstva. Stát se hudebníkem profesionálním nebylo pro tyto vrstvy až do nejnovější doby žádným vysněným ideálem, ale spíše noční můrou. Ve starověku byl totiž hudební profesionál v lepším případě sluhou, v horším otrokem, který se staral o pobavení a reprezentaci svých pánů a po jejich libosti mohl být například darován nebo prodán. Být kapelníkem rituálního orchestru urozeného pána mohlo být pro hudebníka v 5. století před naším letopočtem zdrojem velké prestiže, nicméně někteří páni té doby mívali ve zvyku uřezávat těm nejlepším muzikantům chodidla, aby jim neutekli. Kapelníci starověkých dvorských kapel bývali obvykle slepci. Jen s tímto vědomím je možné pochopit pravý význam následující anekdoty z Konfuciových hovorů.
Kapelník Mien přišel ho navštívit. Když přišel ke schodům, pravil mistr: zde jsou schody. Když došel k rohožce, pravil mistr: zde je rohožka. Když všichni usedli, mistr mu podal zprávu, říká: ten a ten je zde, ten a ten je tam. Když kapelník Mien odešel, tázal se Zhang, říká: je tohle způsob, jak mluvit s kapelníkem? Mistr pravil: ano, to je řádný způsob, jak pomáhat kapelníkovi.
I dnes mají slepci nadprůměrně vysoké zastoupení mezi potulnými žebráky, kteří si na ulicích měst, při chrámových slavnostech nebo svatbách na venkově vydělávají hudbou nebo vypravěčstvím. Z toho, co jsem od nich sám slyšel, se mi nezdá, že by hlavním důvodem tohoto jevu byl fakt, že mají lépe vyvinutý sluch. Lépe vyvinutý sluch totiž ještě nutně neznamená lépe vyvinutý sluch hudební. A sluch také zdaleka není jediným faktorem, který dělá z člověka dobrého muzikanta. I mezi slepci tak jsou hudebníci vynikající, dobří, průměrní i vyloženě špatní. Hlavním důvodem je spíš to, že slepcům, ale i jinak tělesně postiženým lidem nenabízí společnost mnoho jiných způsobů uplatnění. Obdělávat pole sami nemohou, ani chodit do běžné školy, a tak rodiče pro své nevidomé potomky častěji vybírají jako kariéru právě hudbu, ale také třeba zdravotní masáže, neboť lidé jednak věří, že slepci mají i lépe rozvinutý hmat, jednak se před nimi nestydí obnažit. Takhle hrávají slepí žebráci na ulicích města Tínan v provincii Šantung. Nejpozději v raném středověku začali být profesionální hudebníci klasifikováni jako takzvaní yuechu, doslova hudební domácnosti. A tento termín se oficiálně používal asi do 18. století. Hudební domácnost byl zvláštní typ chukou, povinné registrace pobytu, něco na způsob trvalého bydliště, což je systém kontroly obyvatelstva v různých obměnách používaný v Číně od starověku. Jeho hlavním účelem bylo usnadnění výběru daní, kontrola vnitřní migrace a ve starých dobách býval kombinován se systémem kolektivní odpovědnosti, kdy za jakýkoliv prohřešek jednotlivce nesla odpovědnost celá jeho rodina nebo dokonce sousedé. Z doby dynastie Severní Wei, kterou založili roku 386 našeho letopočtu turkičtí Tobové poté, co dobyli velkou část severní Číny, jsou dochovány zákoníky, ve kterých se uvádí. Všichni loupežníci a vrazi budou nejprve sťati a jejich manželky ze stejných domácností se stanou juechů. Co se týče těch, kteří nikoho nezabili a jejich kořist nepřesáhla 5 koní, sťati budou jejich náčelníci a jejich manželky ze stejných domácností se stanou juechů. Hlavní povinností juechů bylo sloužit místním vojenským i civilním autoritám k potřebám rituálu, reprezentace i zábavy. Zatímco muži hrávali na fyzicky náročnější dechové a bicí nástroje v ceremoniálních kapelách, ženy se věnovaly hlavně zpěvu, hře na strunné nástroje a také tanci a bavili své pány hlasem i půvabem těla, jak se tehdy říkalo. Ze starých dob žádné autentické nahrávky pochopitelně nemáme. Ale takto stvárnila v roce 1937 hvězda čínského stříbrného plátna Zhou Xuan chudou dívku z venkova, která skončí jako zpěvačka v šanghajských nočních podnicích. Zhruba od 11. století za dynastie Sung probíhala v Číně bouřlivá urbanizace. Tržiště a zábavní čtvrti rychle se rozrůstajících měst začaly poskytovat spoustu příležitostí pro umělce na volné noze, žongléry a akrobaty, zpěvačky a tanečnice a v tomto prostředí se bouřlivě rozvíjely různé žánry vypravěčství s hudebním doprovodem. Zde byly také položeny základy čínského divadla, kterému jsme kvůli vždy přítomné hudební složce přivykli říkat opera. V takovém prostředí bylo pro svobodného hudebníka nebo hudebnici možné alespoň dočasně překonat materiální bídu, dokonce se stát obdivovanou hvězdou, ale pořád jen hvězdou šantánu. Na předsudcích a opovržení většinové společnosti vůči profesionálním výkonným umělcům to nezměnilo vůbec nic. K zvláštní situaci pak došlo ve 13. a 14. století. V roce 1127 se nejprve severní Čínu podmanil národ Džurčenů, které pak roku 1234 vytlačili Mongolové, kteří pak roku 1279 si podmanili celou Čínu. Mongolové zavedli kastovní systém, v němž nejvýše stáli oni sami. Pod sebou nechali jako respektovanou kastu takzvané barevné oči, což byli všichni nemongolové a zároveň nečíňané. Turkité, Peršané a další cizinci. Pak teprve následovali severní Číňané a úplně nejníž se ocitlo obyvatelstvo původní říše Jižní Sung, která mongolskému náporu odolávala nejdéle. Čínští vzdělanci na tom najednou byli skoro stejně špatně jako lidé z těch nejnižších vrstev společnosti. Také se nemohli účastnit úřednických zkoušek a měli uzavřenou cestu ke kariéře a společenskému vzestupu. Někteří deklasovaní literáti ztratili zábrany, združili se s komedianty a své literární nadání a vzdělání dali do služeb divadla. Proto je doba mongolské dynastie Yuan nejen dobou národní pohany, ale také prvním zlatým věkem čínského divadla. Posloucháme legendu čínské opery herce ženských rolí Meilan Fanga ve hře Pivoňkový pavilon. Thank you. Za následující dynastie Ming byly společenské přehrady postaveny znovu. Vzdělanci, kteří měli v divadle obzvláštní zálibu, se mu stále věnovali hlavně jako dramatici, ale často tajně. Byli ovšem i tací, kteří si zakládali vlastní divadelní skupiny a někteří z nich si udělali z provozování profesionálního elitního divadla slušný biznis. Jako herci ale na veřejnosti obvykle nevystupovali. Herci sami pocházeli většinou z těch nejchudších poměrů. Mnozí a mnohé byli svými rodiči, kteří se ocitli v krajní nouzi, v dětství prodány nebo odloženy ke kočovným skupinám nebo do vykřičených domů. Mnozí a mnohé se v nich přímo narodili. Spolu s lazebníky, nájemnými muzikanty, vyvrheli, žebráky, nosiči rakví a podobně patřili k takzvanému nízkému lidu, tianmin. Je doloženo, že mnohé hudební domácnosti, které byly někdy málem šlechtou mezi spodinou, provozovaly vlastní bordely. Podle některých autorů bylo mezi příslušníky této párijské vrstvy původně také hodně cizinců, buď nepřizpůsobivých živlů mezi podmaněnými etniky po obdobích expanze, nebo takových, kteří se do Číny naopak dostali spolu s okupanty, anebo tam zůstali jako válečná kořist. Dávalo by to smysl, neboť z mužských příslušníků této vrstvy se rekrutovali hráči na šalmaje Suoná. Suoná je slovo perského původu a je příbuzné se slovy jako surnaj, surna nebo zurna, kterými se šalmaje označují od severní Indie po Balkán. Historici se většinou shodují na tom, že Suoná a šalmajové kapely se v Číně rozšířily za džurčenské a mongolské dynastie. Navíc je více než nápadné, nakolik je společenské postavení hráčů na šalmaje v Číně podobné postavení členů šalmajových kapel například v Afghánistánu. Zákonem bylo předepsáno, že příslušníci Tianmin nízkého lidu nemají přístup k úřednickým zkouškám a smějí se ženit a vdávat pouze mezi sebou. Hudebnická profese se dědila v mnoha rodinách po generace jako řemeslo i jako společenské stigma, jakýsi dědičný hřích. Dětem takových rodičů, nositelů čínských hudebních tradic, se pak při každé vhodné příležitosti nadávalo do panchartů, vlastně z kurvisinu. Protože v pozdním císařském období chodili úřední pištci a trubači v průvodech v zelených kostýmech, žilo se úsloví Tai Lü Mao Zi, nosit zelenou čepici proto, čemu my říkáme nosit parohy. Přísné vydělení Tianmin ze společnosti zrušil svým ediktem císař Yongzheng už kolem roku 1730, ale předsudky přetrvávají dodnes. Xia Jiu Liu, 9 spodních proudů, to jsou za prvé drezéři koní, druzí opičáři, třetí oškrabávači kůže s nohou, čtvrtí holiči hlav, pátí šarlatáni, šestí žebráci, sedmí komedianti, osmí děvky, devátí pišci na šalmaje, jak se vyjmenovává v jedné posměšné říkance. Zvuk šalmajů, bubnů a činelů patří k nejcharakterističtějším rysům tradičních čínských pohřbů. Ty mohou být doplněné skupinami taoistickými nebo buddhistickými, nebo klidně oběma, pokud jsou takové skupiny v dané lokalitě aktivní. Náboženský taoismus a buddhismus jsou sice rozšířené po celé Číně, ale nerovnoměrně. Jsou místa, zejména v horách, s velkými komplexy chrámů, která slouží jako poutní místa a kde taoističtí kněží a buddhističtí mniši provozují i hudbu, a naopak mnoho míst, kde hudebně aktivní náboženské obce těchto směrů úplně chybějí. Kromě regulérních buddhistických mnichů a taoistických kněží žijících v celibátu v ústraní klášterů, najdeme na čínském venkově i laické buddhistické nebo taoistické společnosti. Jejich členové jsou bez výjimky muži, většinou obyčejní rolníci žijící v manželství, pro které bývá schopnost provádět složité rituály vedlejším zdrojem příjmů. Předkové takových laických buddhistů i taoistů mohli být členy řádů, kteří se vrátili k světskému životu, ať už z vlastní vůle nebo z donucení, například když byly jejich kláštery poničeny válkou nebo z moci úřední zrušeny a obce rozpuštěny. V klášterech nabitou rituální expertízu pak mohli uplatňovat ve venkovských komunitách. Protože významné kláštery a chrámy mohly být pod patronací císařského dvora nebo místní elity, která jejich rituálních služeb využívala, mnišské skupiny přišly do kontaktu s dobovou hudbou dvorskou. Právě tuto hudbu pak pomáhali šířit mezi lid a zároveň sami úzkostlivě střežili jako cenou tradici a díky nim se tato několik set let stará hudba dochovala v živé podobě do současnosti. Instrumentální hudba může a nemusí být součástí celkové rituální expertízy laických buddhistů a taoistů. Její hlavní náplní je liturgie, buddhisté odříkávají sútry a zpívají mantry, taoisté věští budoucnost, vyrábějí magické amulety a píšou petice božstvům. Instrumentální hudba je jen doplňkem k těmto činnostem, i když cenným. Buddhistické a taoistické instrumentální kapely jsou si velmi podobné nástrojovým obsazením i repertoárem. Tím jsou melodie a celé svity, melodické i perkusní, z nichž některé pocházejí už z období vlády dynastie Sung, to je někdy mezi 12. a 13. stoletím, ale převážnou většinou doložené z období dynastie Ming a Qing, nejčastěji někde mezi 15. a 17. stoletím. Co se nástrojového obsazení týče, hlavními nástroji jsou hoboj kuan a ústní varhánky sheng. Rozdíl ve společenském postavení členů šalmajových kapel a kapel šankuanových se projevuje na mnoha rovinách. Na rozdíl od pišců na šalmaje bývají členové taoistických a buddhistických laických náboženských společností váženými členy svých komunit, bývají gramotní a i ve středu jejich hudebních tradic jsou drahocenné texty, totiž rukopisné sbírky v solmizační notaci kungcha, které se žáci nejprve učí naspaměť zpívat a až potom hrát na hudební nástroje. Předávání repertoáru v šalmajových kapelách naproti tomu probíhalo obvykle jen ústně a hlavně přímou nápodobou. Zatímco šalmajové kapely hrávají na pohřbech i na svatbách, šenkuanové kapely pouze na pohřbech. Buddhisté ani taoisté, i když v tomto případě sami sezdaní, se tak profánních rituálů, jako jsou svatby, neúčastní. Pokud se šalmajová a šenkuanová, taoistická nebo buddhistická kapela sejdou na pohřbu, mají jasně vyhrazený prostor, v kterém se mohou pohybovat. A toto prostorové určení odpovídá rozdílu v jejich společenském postavení. Zatímco buddhističtí a taoističtí kněží jsou vpuštěni do domu, kde provádějí obřady a instrumentální hudbu hrají na dvoře nebo přímo v domě, šalmajovým kapelám se říká hlídací psi. Hrají na ulici před domem a chodí vítat hosty. Pokud jde zrovna kolem v procesí taoistická nebo buddhistická kapela, šalmajová kapela musí přestat hrát. V neposlední řadě se o tom, co oba typy skupin dělají, jinak hovoří, i když fakticky může jít o to též. Zatímco šalmajové kapely jsou najímány za mzdu, taoističtí a buddhističtí kněží se k obřadům zvou jako hosté a o penězích, které za své služby dostávají, se hovoří jako o almužně. Tím je symbolicky odlišeno posvátné od profáního, vysoké od nízkého, i když jde nakonec stále o jedno a totéž. O peníze.